Reykjavík.
Það fór um breytið þá sömum, sko.
Matthildur Björnsdóttir og máhömrum fer með þurrbrot.
Settu þið niður sonur minn og sútt úr ausu. Nú eru kýrkalskomnar að fjósi. Íla og nála ofan að skála, bróku hún brinja og hún bjarnar reyður. Komaður hún í dalinn og dumbu hún hringja, aldinn skjalda, æsinn toppa, dúfu hún dalla þær drinja saman allar. Minni bóðsum breyður, segir hún reyður, breyðar minn, segir hún blóma kinn. Ég vildi að færa hlána, segir hún grána, svo ég fengi að drekka, segir hún flekka. Mjó og gullinn hittna gengur fyrir þeim öllum en mjóun hittna mjólkar fullan stútin handa börnum. Ég var búin að fara með, minni bóð sem breyður.
Já, já. Hver kendi þetta með Matthildur?
Æ, ég bara lærði eins og krakki, hjá hún ömmu held ég. Já. Áreðinlega sem hún kendi okkur.
Já.
Mjó hún.
Mestu nokkra þulu, þannig að tátu þulu.
Nú hvað?
Já, ég
veist, já, það ekki nema einn eitt lítið erindi.
Já, segja.
Já, á ekki fara með að, þetta til enda.
Jú, jú.
Breiðir minn, segir hún blómakinn, ég vildi að færa hlána, segir hún grána, svo að fengja drekka, segir hún flekka. Mjóun hittin, að gullin hittin gengur fyrir þeim öllum, en mjóun hittin að mjólkar fullan stúdinn handa börnum. Það búin að fara með þetta svona slengt að hætta. Minni bóð sem breiður, segir hún reiður.
Já, Þú varst búin með þetta?
Já, ég átti þetta endan. Hérna...
Fyrir ég að það bara hættu minni bóð sem breyður?
Já, minni bóð sem breyður, segir hún reyður, breyðar minn, segir hún blómakinn. Ég vildi að færa hlána, segir hún grána, svo ég fengi að drekka, segir hún flekka. Ég skal geta í mína hít, segir hún hvít. Og ég skal geta sem ég þóli, segir hann bóli, segir hann óskup stóri bóli. Og endurinn og byrjunn er rétt. Fyndin sem að svo er það í minni.